Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Бүгінгі эпизодта біз махаббат, екі адам арасындағы қарым-қатынас тақырыбын қозғамақпыз. Соның ішінде қарым-қатынасты қалай бастаймыз, қарым-қатынастың алғашқы кезеңдерінен үйленуге дейінгі кезеңді қамтимыз. Яғни, үй болғанға дейінгі мәселелерді екі тарап қалай шешкені жөн, жеке шекараларын қалай түзу керек, жалпы дұрыс қарым-қатынасты қалай бастаймыз. Міне осы сауалдарға психолог Әсел Исаханымамен бірге жауап іздейміз. Әсел, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Әсел Исаханова – психолог, педагогика және психология ғылымдарының докторы, Астана IT университетінің профессоры, Қазақстан президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының бизнес-тренері, арт-терапевт, арт-коуч, 50-ден аса ғылыми мақаланың авторы, 15 жылдан аса психологияда практикалық жұмыс тәжірибесі бар маман.
Алғашқы сауал тату тәтті сау қарым-қатынас деген не? Осын түсіндіріп берсек алдымен.
Жалпы сау немесе тату тәтті сіз айтқандай қарым-қатынас, жалпы дұрыс қарым-қатынас деп айтсақ болады. Бұл бір-біріне деген ғашықтық, махаббатты немесе жалпы адам арасындағы қарым-қатынас негізінен адами сыйластыққа негізделу керек. Ең біріншісінен. Екіншісінен бұл жерде тек қана адамы емес, сонымен қатар оның тұлғалық өзара сыйластық болу керек. Тұлғалық өзара сыйластық дегеніміз адамның өзінің жеке құндылықтарын сыйлау керек. Мысалы, әр бір адам, әр бір жеке тұлға біз дарамыз, және де біз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Сондықтан да біздің ерекшеліктерімізді, егер де біз бір-бірімізге сыйластық көрсетіп, қарым-қатынас түссек, онда ол ғашықтық қарым-қатынасқа алып келетін. Бұл жерде тек қана екі жас арасындағы ғашықтықты айта көрмей, жалпы қарым-қатынасқа келсек те болады.
Ал бір-бірін ұнатқан екі адам қарым-қатынасты қалай бастаса болады?
Ең бастысы өзіңізге сұрақ қоюларыңыз керек. Мен өзім мен ғашық болуға дайынмын ба? Мен бұл ғашықтық сезімнен қандай күтімдерім бар? Не күтіп жүрмін? Маған бұл қандай нәтиже алып келу керек? Көбісі, мысалы, ғашық болуды нәтижемен немесе бір мақсатпен сәйкестік қойғанына дұрыс қарамайды. Бұл бір-біріне сәйкес емес. Ғашықтық сезім деген жай ғана сезім, оған берілу керек деген ойлар ол дұрыс емес. Біз бейсаналық түрде, міндетті түрде біз өз алдымызға мақсат қоямыз, әрдайым біз белгілі бір нәтиже күтіп жүреміз. Сол нәтижені анықтап алу керек. Егер ол бейсаналық тұрғыда болса, сіз өзіңіз сол сезімнен, сол қарым-қатынастан не күтіп жүргеніңізді де, басқа адаммен қарым-қатынас не алып келу керек екеніне деп көз сала алмайсыз, түсіне алмайсыз, сондықтан да міндетті түрде оны анықтап алу керек. Мен не күтіп жүрмін, маған не қажет, неліктен мен осы ғашықтық сезімді қалаймын немесе қаламаймын деген сұраққа жауап беру керек. Ол жауапты алғаннан кейін маған қандай адам керек? Мен ол адамнан не күтіп жүрмін? Мысалы, маған 24 сағат, күніне 24 сағат мен қасымда болатын, менің жағдайымды жасайтын адам керек па? Немесе күніне 1 сағат қана SMS жазатын адам керек па? Сол қандай адам керек екен анықтап алу керек. Себебі біз кейде, мысалы, түр әлпеті ұнайды, биологиялық тұрғыда бізде тартады бізді, ал бірақ ол адам бізге әлеуметтік жағынан, өзіміздің мысалы күтімдеріміз жағынан сәйкес келмейді. Сондықтан бізде конфликттер туында бастайды. Сондықтан да ең бастысы, маған қандай адам керек, және мен онымен бірге қалай өмір сүргім келеді деген сұраққа жауап беру керек.
Осы жерде бір айтып кететін жайт, екі адам бір-бірін ұнатады, иә, бұны енді жастар химия деп жүр. Түрін ұнатады, қылығын ұнатады, бір-біріне деген жылылық пайда болады. Мұны балай десек болады, кейбір адам енді конфет букет кезеңі деп жүр. Одан кейін екінші кезең басталады. Бұл кезеңде екі тарап бір-бірінің минусын көре бастайды, бір-бірінің мінездері, қылықтары жақпай бастайды. Меніңше осы екінші кезең қарым-қатынастың сыналатын кезең сияқты.
Бұл жерде қарым-қатынас өте дұрыс айттың, сыналады. Сыналған кезде бізде есімізде болу керек әрдайым. Біз әлеуметтік жануармыз. Қайда барсақ та біз әлеуметтен арғыра кет алмаймыз. Сондықтан да осы екінші кезеңде адамдар бір-бірмен сөйлесе білу керек. Егер де сіз бір-біріңізге деген күтімдеріңізді анықтамасаңыздар, егер де өздеріңіздің не қажет екендіктеріңізді айта алмасаңыздар ашық, онда конфликт пайда болады. Сен неге маған олай жасамадың, сен маған неге бұлай жасын? Ашық сөйлесу керек. Қыз жағынан да, ұл жағынан да ашық сөйлесу керек. Ашық сөйлескен бұл не береді? Біріншіден сіздер анықтап аласыздар. Шын мәнінде де сіздің партнеріңіз сізбен ары қарай бірге болғысы келе ма, келмей ма? Екінші жағынан, бұл адам маған шын мәнінде де сәйкес келе ма, немесе мен тек қана оның түр-әлпетін ғана бағалаймын, немесе ол түр-әлпеті ғана маған қажет деп сол сұраққа жауап бере аласыздар. Сондықтан да бұл жерде ашық сөйлесу керек. Одан қорықпау керек. Көбісі қорқады. Мен қазір саған не қажет, қалай ары қарай жалғастырамыз деген сұрақ қойсам, ол менен қашып кетеді. Ешкім қашпайды. Қайта көбісі қуана-қуана сол әңгімені ары қарай жалғастырады. Себебі әрдайым қорқыныш сезімі пайда болады. Мен жоғалтып аламын бұл адамды, бұл адамнан айырылып қаламын деген. Егер де сіз шын мәнінде ол адамға қажет болсаңыз, ол адам қуана сізбен соны талқылайды, қуана сізбен сөйлеседі сол тақырып бойынша. Онда ол сыналу кезеңінен өте тез және жеңіл өтіп кетесіздер. Себебі, мысал, кейде мен байқаймын, қыздарда бір эйфория пайда болады. Ол маған гүл сыйлау керек, ол маған қымбат сыйлықтар алып келу керек деген бір өзінің шаблондары болады. Ол бізде әлеуметтік жерлерде де өте көп кездеседі. Мысалы, көлік сыйлап жатады, телефон сыйлап жатады. А мысалы, жігіттің шамасы келмесе не істейді? Ол оны айта алмайды, ұялады. Ал егер де сіз оны анықтап алатын болсаңыз, өзіңіздің мысалы жүріп жүрген қызыңызбен, немесе ғашық болған адамыңызбен, онда бұл жерде бұл сыни этап өте тез өтіп кетеді және де сіздер анықтап аласыздар. Шын мәнінде сіздер қандай мақсатпен кездесіп жүрсіздер, қандай мақсатпен қарым-қатынас түзеп жүрсіздер деген. Кейбір қыздарға мысалы ондай сыйлықтар қажет емес, ал ұлдар оған қарамастан өздерін бүкіл жан тәнімен жұмысқа салынып, ақша іздеп сондай сыйлықтарды іздей бастайды, бірақ ол шын мәнінде қыздарға ол қазір қажет емес. Бізде мені қуанатын қазір бізде жастар көбінесе қазір қаржылай жағына емес, өзінің сол жанын сынайды, білімін сынайды. Көп қыздардан да ұлдардан да байқайтын білімі, себебі түр әлпет ұнайды, ал сөйлескен кезде сөйлесетін нәрсе болмайды дейді. Мысалы, көп жігіттер, мен қазір IT университетінде сабақ бергендіктен бізде көбінесе жігіттер ғой, сол келеді, апай дейді, неге? Мен қыз ұнайды, сөйлесем, әңгіме жоқ, жыным келіп кетеді, қызбен сөйлескім келмейді, түрін көргім келмейді, ондай қыздар ұнамайды, неге деп сұрақ қояды. Сонда бұл жерде мен қуантып жүрген нәрсе, қазір бізде қаржы жағы емес, адамның жаны, адамның білімі, адамның жалпы ойы қызықтырады екен.
Бір ұққаным, қарым-қатынаста жеке шекара өте маңызды. Себебі бір-біріне ғашық болған екі тараптың өзінің жеке өмірі бар, өзінің хоббиі бар, өзінің араласатын ортасы, орны бар деген сияқты, иә. Кейде бірақ бір-бірін ұнатқан адамдар жеке шекараларын қатты бұзып жатады. Бір-бірін аңдай бастайды, қайда барасың, не істеп жүрсің, неге ол жақта жүрсің, тез қайт деген сияқты, иә. Ал екі ғашық адам арасында жеке шекара қалай құрылу керек?
Жеке шекараны әрдайым белгілеу керек. Мысалы, жеке шекара жалпы отбасыдан басталады. Отбасыда сіздің жеке шекараңыз қалай қорғалды, қалай құрылды, сол мәнге кішкене көңіл аудару керек. Егер де сізде, мысалы, отбасыңызда ата-анаңыз сіздің жеке күнделіктеріңізді, жеке дәптерлеріңізді ашып, тексеріп, немесе сіздің бөлмеңізге, немесе өзіңіз заттарыңызды рұқсатсыз алып жатқан болса, сізге ұнамайтын болса, қарым-қатынас құрғанда соны айту керек. Мысалы, менің өзімнің жеке заттарым бар, оған өтініш, қол салмаңыз деп. Сонымен қатар өзінің қызығушылықтары туралы айту керек. Мысалы, кейбір адамның қызығушылықтары әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, кейбіреулер жамбыр астында жүгіріп жүрген жақсы көреді. Оны да анықтап алу керек, себебі осындай менің қызығушылығым бар, мен осылай жасағанды жақсы көремін. Немесе жалғыз киноға барғанды ұнататын шығар. Соны белгілеп алу керек, және де егер де бір адам ұнатпаса, мысалы, кафеге барғанды біреу ұнатады, екіншісі ұнатпайды. Мүмкін белгілі бір кафелерді таңдауға болады. Адам бармайтын, мысалы, немесе аз адам баратын. Немесе айына жылына бір рет, немесе сол кафеден тамақты алып, басқа үйде ішуге болады деген сияқты белгілі келісім құру керек. Өзің шекарасын түсіну арқылы, ең біріншіден, егер де сіз өзіңіздің шекараңызды түсіне алатын болсаңыз, онда сіз қарым-қатынасты құру өте жеңіл болады. Сізге жеңіл болады, және де сол сіз өзіңіздің шекараңызды білетін болсаңыз, ешқашан басқа адамның шекарасын бұзбайсыз, себебі сұрақ қою керек. Саған ұнай ма, менің барған ұнай ма, ұнамай ма, мысалы, кейде көріп жатам, ұлдар қыздарға шек қоят, мысалы, сен ана адаммен араласпа, сен ана жаққа барма, мына жаққа барма деп. Сонда қыздар керісінше қарсылық білдіреді. Сен де онда анамен араласпа, телефондағы бүкіл қыздардың атын жой жібер деген сияқты. Бұл жерде сол түсінбеушілік неден басталды? Себебі адамдар бір-бірінің шекарасын бұзып жатыр. Келісім шарт қою керек, келісім шартқа отыру керек. Мысалы, кейбір адамдар үшін менің мысалы ұсынысым, егер де сіз сол шекараны бәрібір бұзып қоямын, бәрібір маған бір нәрсе ұнамайды десе, жазбаша түрде келісім шартқа қол қойыңыздар. Жазбаша түрде жазылған келісім шарт өте жақсы жұмыс жасайды. Ауызшадан көрі. Мысалы, ол біздің мысалы қарым-қатынасымыздағы ережелерді. Бұл ережелер сіздерге кейін отбасы құрғанда да көмектеседі. Себебі отбасы жағдайында да мысалы көп отбасылар неге бізде қазір тез ажырасып жатыр? Бір-бірінің шекарасын бұзып жатыр. Ал сен біз бір-бірімізге үйлендік, сол үшін сен анамен араласпайсың, мынамен араласпайсың, анда бармайсың, мында бармайсың деп бір заңдарды өз ойынан шығарған бір заңдарды құрып қояды. Сондықтан да отбасы бір-бірімен тұра алмайды. Себебі ол адамға да бір кішкене белсендік керек, кішкене бір өзін қажеттілігін өтеу үшін бір ауа керек деп айтсақ та болады. Себебі ауасын да тарып алып қояды ғой. Сондықтан да бұл жерде міндетті түрде келісу керек, сөйлесу керек. Ең бастысы менің ұсынысым ол сөйлесе білу керек. Себебі көбісі кездескен кезде олар сөйлеспейді, сөйлесу керек. Адам қашан сізге қызықты болады? Негізі әр адам ол кітап сияқты. Аша берсең, аша берсең, одан қызық көре бересің, бір қызықты нәрселерді аша бересің. Сондықтан да ол адамды ашу үшін, ол адамға шын мәнде қызық, сол азаммен қызық, өзіңізді қызықтыру үшін ол адаммен сөйлесе білу керек. Сөйлескен кезде ол адамның шын мәнде оның ғажайып жанын аша аласыз. Сол бойынша сіз шекараңызды да тұрғыза аласыз, және де ол да сіздің шекараңызды бұзбайды, сіз де оның шекарасын бұзбайсыз. Сондықтан да сіздің махаббатыңыз мәңгі болады деп айтсақ болады.
Екі адам арасындағы қарым-қатынаста бала кезде көргені, тәрбиесі және бала кезде қалыптасқан шекарасы, бала кезде алған травмалары әсер етеді деп жатады. Психолог ретінде айтсаңыз, осы бала кезде алған травмалар кейін қарым-қатынас құрған кезде қалай әсер етеді?
Психологиялық жағынан ол әрине өте үлкен әсер етеді. Мысалы, егер де мынандай көп ситуациялармен кездесемін, мысалы, қыз баланың әкесі болмаған. Мысалы, ата-анасы ажырасып кеткен, әкесімен анда-санда кездескен, немесе мүлдем әкесі болмаған. Сондықтан да қыз бала бұл жерде ең бастысы оның қажеттілігі қалып кеткен. Әкесімен қарым-қатынас деген қажеттілік қалып кеткен. Сонда қыз бала өзінен жасы өте үлкен адаммен кездескісі келеді. Сол адамға ғашық болғысы келеді, сол адамды ұнатады. Бұл жерде түсіну керек, көп жағдайда, барлық жағдай толығымен 100% деп айта алмаймын, бірақ көп жағдайда қыз бала осындай қарым-қатынаста әкез дейді. Өзі ғашық болатын адамды емес, өзіне партнер емес, әкез дейді. Сондықтан да осындай қарым-қатынаста міндетті түрде есте сақтау керек. Егер де сіздің мысалы кездесіп жүрген адамыңыз сізден кіші болса, мүмкін ол әкез деп жүр, немесе аназ деп жүр. Мүмкін кейбір ұл балдарда бұл жерде мысалы аналармен қарым-қатынасы дұрыс болмаған. Бізде қазір көп аналар жұмыста. таң ертеңнен кешке дейін жұмыста, баласына мүлдем көңіл бөлмейді. Ал қыз балаға немесе ұл балаға екі ата-ана да қажет әрдайым. Сондықтан да бұл жерде міндетті түрде сіз кімді іздеп жатсыз, мүмкін сізге ғашықтық қарым-қатынасты түзу алдында психологпен кездесіп, сол жағын анықтап алу керек шығар. Маған әке немесе ана керек па, немесе маған шын мәнде мен ғашық болатын партнер керек па, сонымен бірге бір қарым-қатынас түзетін, немесе мен тек қана өзімнің сол қажеттіліктерімді ғана, балалық қажеттіліктерімді өтеп жатырмын ба деген сұраққа жауап іздеу керек. Мысалы, оған психологтар өте жақсы көмектеседі. Екінші жағынан, әрдайым қарым-қатынас қалай түзіледі? Әр отбасыда өзінің жеке қарым-қатынасы болады. Кейбір мысалы отбасыларда ол жерде патриархат. Әкесі не айтты, бүкіл отбасы соны жасау керек. Келесі бір отбасыларда матриархат. Керісінше, анасы бәріне басым болады. Бұл да қарым-қатынас ескеріле отыру керек. Себебі өзіне мысалы, өзінің отбасында анасы әрдайым басшы болып отырған ер бала ешқашан белсенділік танытпайды қарым-қатынасты. Танытса да ол тез шаршап кетеді сол белсенділіктен. Бұл қарым-қатынас оны қызықтырмайды ары қарай, себебі ол әрдайым белсенді болу керек, ол оған үйренбеген, ол ондайды көрмеген. Себебі біздің қарым-қатынас шаблонымыз отбасыдан келеді. Осындайды ескеру керек. Мысалы, кейбір қыздар айтады, неге ол менің аузыма қарап отырады, неге ол, мысалы, маған келетін енді клиенттер, неге мен одан бір нәрсе күтіп жүрсем, ол менен күтіп жүр, неге сен маған айтпайсың деп айтады. Сонда мен қыздарға айтатыным, қыздар, оның анасы қандай? Анасы өте белсенді болса, ол сол белсенділікті сізден де күтіп жүреді. Себебі оның балалық шағында көрген қарым-қатынас анасы мен әкесінің арасында. Анасы белсенді, әкесі пассивті. Соны да ескере отыру керек. Егер де ол түсінік қалыптасса, ол шын мәнінде осындай отбасынан шыққан екен деген жай ғана өзіңізге тұжырым құрсаңыз, онда ол адаммен арғай қарым-қатынас жасаудың түріде өзімен өзі туындайды, онымен қалындай келісім шартқа да отыру керек деген бір тұжырым туындайды. Сонымен қатар әрдайым мынаны ескеру керек. Ұлдардың ойлау қабілеті мен қыздардың ойлау қабілеті екі түрлі. Ұлдар көбінесе логикалық түрде ойлайды. Мысалы, жай ғана мысал ретінде қыздарға қалай жолды көрсетеміз, қалай мысалы бір дүкенге бару керек деп. Қыздарға айту мүмкін, мысалы, ол дүкен мынандай жерде орналасқан, қасында жасыл ағашы бар, қызыл әріппен жазылған мысалы аты. Ұлдарға олай айтсам, ұлдар ол дүкенді таппайды. Ұлдарға керісінше айту керек, мысалы, 1 километр тік түзу барасың, оңға бұрыласың, солға бұрыласың, сол дүкен алдынан шығады деп. Сонда бұл жай мысалдың негізінде қыздар мен ұлдардың ойлары екі түрлі әдіспен ойлайтыны көрініп тұр. Сондықтан да мысалы кейбір қыздар өзімен армандап жүреді бір нәрселерді, сонда оны армандаудың орнына ұлдарға тіке айту керек. Мен мысалы, сенің мен университеттен кейін күтіп алатыныңды күтемін, немесе үйге осындай уақытта қайтатыныңды күтемін деп өзінің күтімдерін айтып отыру керек. Ұлдар керісінше қыздарға сен қандай сюрприз менен күтіп тұрсың, мен саған не жасауым керек деп сұрақ қою керек. Сонда бұл жерде отбасыдағы қарым-қатынас әрине әсер етеді, бірақ біз тұлғамыз, біз саналы адамбыз, біз өзіміздің жүріс-тұрысымызды өзгерте аламыз, ал өзгерту ол саналы түрде жүру керек. Егер де біз саналы түрде осыған көңіл бөлсек, онда ол міндетті түрде өзгереді. Ол үлкен жұмыс, кейде қиын болады, бірақ ол жұмыстан бас тартпау керек. Мысалы, өте үлкен философияда зерттеу бар, психологиялық философиялық зерттеу. Ол зерттеуде былай айтады. Ғашықтық сезім дейді, бұл әрдайым процесс, тоқтамайтын процесс. Егер де бір адам тоқтап қалса, ғашықтық сезім сынып қалады. Ғашықтық сезім болмайды. Сондықтан да бұл процесті әрдайым жүргізіп отыру үшін екі адамда жұмыс жасау керек, екі адамда даму керек, екі адамда бір-біріне деген белгілі бір әрекеттерді жасап отыру керек. Егер де бір адам ғана жасап отырса, екінші адам еш нәрсе белсендік танытпаса, онда ары қарай ғашықтық болмайды.
Екі тарап мәселені талқылау керек, ашық айту керек деп жатырмыз, бірақ кейде қарым-қатынас құрған екі адам бір-біріне қалауларын айтпай, іштей жасырып, ренжіп, ішімдегіні тап деп манипуляция жасап жатады. Звандаса алмайды, жаңағы WhatsApp-қа хат жазса ашпайды деген сияқты, өйткені сондай шағым айтқан таныстарым бар. Осыдан соң араларында кейін реніш туындайды. Және қарым-қатынастарын кейбіреуі аяқтап та жатады. Қарым-қатынастағы осы манипуляция туралы айтсақ.
Манипуляция бұл өте қызықты тақырып, себебі манипуляция ғашықтық қарым-қатынаста өте көп кездеседі. Манипуляция арқылы көп ғашықтық сезімдер жүзеге асады деп айтсақ болады. Жалпы манипуляция жаман деп айта алмаймын. Манипуляция бір жағынан жақсы. Біз барлығымыз сол манипуляцияны қолданамыз, бірақ оны айтпаймыз. Жасырамыз. Ал жалпы манипуляция бұл сізге не үшін қажет деген сұрақ қою керек біріншіден. Екіншіден, мысалы, көңіліне алып қалатын, ашуланатын адамдар. Мысалы, психологияда мынандай бір сөз бар, өте қызықты. Адамды ешкім ренжіте алмайды. Адам өзі ренжи алады. Сіз егер сонда шешім қабылдасаңыз, мен ренжідім деген, онда ол сіздің жеке шешіміңіз. Бұл реніштен сіз қандай нәтиже аласыз? Бұл сізге не үшін қажет деген өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Ол бір. Екіншіден, сіз осы реніш, мысалы, кейбір адамдарға бұл қажетті болып тұрады. Мысалы, балалық шақта кейбір қыздар ата-аналарынан солай, мысалы, мен танитын мысалы қыздар ата-аналарынан солай киімдерді сұраған, ойыншықтарды сұраған. Ренжіп қалады ата-анасына, ата-анасы барып соны алып береді. Дұрыс қой, ол балалық шақтан қалған манипуляция. Егер де мысалы, Эрик Бёрнның теориясына келетін болсақ, Эрик Бёрн айтады, бізде үш түрлі роль бар жалпы өмірде. Ол ата-ана, бала және ересек. Біз бала роліне түссек, бала ролі ол әрдайым манипуляцияға алып келетін роль. Өзімізге белгілі бір жауапкершілік алғымыз келмейді, бірақ нәтиже алғымыз келеді. Сол үшін біз манипуляциямен жұмыс жасай бастаймыз. Сол себептен сіздер өздеріңізге сұрақ қою керексіз. Мен бала рөлінде өзіме жауапкершілік алмасам, жауапкершілік алмайтын адамның қарым-қатынасы ешқайда бармайды. Сонда бала рөлінде сізге қанша уақыт болу қажет сізге? Егер сіз үйреніп қалсаңыз бала рөлінде, сіз міндетті түрде мына нәрсені түсіну керек. Бала рөлі қажет, бірақ оның уақыты да шектеулі болу керек. Сіз қанша уақытта сіз ренжуге дайынсыз? Қанша уақыт ренжейсіз? Бір сағат, екі сағат, үш сағат, бір күн? Оны, мысалы, өзіңіздің ғашығыңызға соны ескерте аласыз. Мысалы, мен ренжісем, үш күн ренжейім деп. Ол соған дайын болып тұрса, ертең конфликт болмайды. Ол бір. Екіншіден, мен ренжіген кезде, сен маған осындай сәрекет жасасаң, менің реншім тез аяқталады деп алдын ала айтып қойсаңыз, онда ол міндетті түрде сізге гүліңді алып келеді, кафеңізге де апарады деген сияқты сәрекеттерді жасайды. Ол бір, ол ересек адамның позициясына айтылатын нәрсе, себебі барлығымызға бала болғымыз келеді айындасында. Және бала болған кезде біз кішкене өзімізге энергия жинап аламыз. Мысалы, мен де үйге келген кезде, мен бүгін шаршадым, менің тамағымды өздерің дайындаңдар. Мен тек қана тамақ ішем десем, үйдегілер күлет маған, бірақ жасайды, себебі мен осы бала позициясында екенін түсінеді. Осыны ашық айтқан кезде конфликт болмайды. Ал кейде мен келем, мысалы, оның алдында айтпағам, осындай мам, осындай уақыт керек кішкене демалуға. Сендер маған тамақ дайындаңдар десем, олар неге біз дайындауымыз керек? Сен келінсің ғой деген сұрақтар қоя бастайды, сондықтан конфликт туындайды. Ал егер мен оның позициямды ашсам, мен шаршаған кезде мен кішкене демалғым келеді, ішінәрсеге көңіл аударғым келмейді деп алдын ала айтқан кезде ересек позициясынан қазір бізде ондай конфликттер туындамайды. Сондықтан да сіз сұрақ қойыңыз, қанша уақыт сізде бала позициясына керек? Қанша уақытта сіздер ересек позициясында бола аласыздар? Ең қызықтысы, бізде ғашықтық қарым-қатынаста ата-ана позициясында көп жұмыс жасайды. Біз ата-ана позициясында біз басқарғымыз келеді. Ол адамның бүкіл жағдайын жасағымыз келеді. сондайға дейін барады. Кейбір қыздар мысалы, ұлдардан да кездестірем. Киімін де алып береді, сұрамаса да тамағын да апарып береді. Ана адам, екінші адам ол ұялады. Ол нәрсені алу қажет па, қажет емес па, неліктен ол маған оны беріп жатыр деген сияқты сұрақтар туында бастайды. Сонда бұл жерде де анықтау керек, сізге бұл атана позициясы не береді? Сіз басқарғыңыз келе ма? Шын мәнінде оны жай ғана өзіңіздің көңіліңізбен кішкене оның сәрекетін, оның жағдайын жақсартқыңыз келе ма? Оның жағдайын жақсартқан сізге не береді деген сұраққа өзіңізге әрдайым жауап алып тұрсаңыз, сізге сол өте маңызды нәрсе алып келеді. Сондықтан да міндетті түрде өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен қазір бүгін қандай позициядамын? Мен бүгін ата-анамын ба, ересекпін ба, баламын ба? Және өзіңізге жауап берген кезде сіздің ренішіңіз де, манипуляцияңыз да өзгереді. Және де әрдайым манипуляциядан алатын нәтижеңізді анықтаңыз. Егер мен қазір жігітімнің алдында жыласам, мен одан қандай сәрекет күтемін? Егер ол сәрекетті мен көрмесем, мен арғыра сәрекетім қандай болады? Мен не істеймін? Ол сәрекет неге алып келеді деген өзіңізге сұрақ қойып отырсаңыз саналы түрде. Себебі біз ересек біз ғой. 18-ге 16-ға жеткен кезде біздің енді ой өрісіміз дамыған, өзімізге жауап бере аламыз. Өз-өзімізді таны бастаймыз, таныдық деп айтсақ та болады. Сондықтан да сіз өзіңізге сұрақ қойыңыздар. Бұл не үшін неге алып келеді, не үшін керек деген сұраққа жауап берсеңіз өзіңізге, өз-өзіңізге, онда сізге ешқандай психологтың қажеті де болмайды.
Осы жерде бір сұрақ келген, өткенде жақсы көретін қызыммен бір жүріп жүргенімізге бір жылдан асты, жиі ұрысамыз, жиі татуласамыз. Бір айдан соң ұрысуға себеп іздеп, біраз уақыт сөйлеспей, кетеміз де қайтадан сағынысып қосыламыз. Ұрыспаймыз деп уәде береміз, бірақ біраз уақыттан кейін қайтадан ұрысамыз. Біздің махаббатымыз осы ұрысқа құрылып тұрған сияқты. Ұрыс арқылы бір-бірімізден махаббат аламыз, бір-бірімізден энергия аламыз. Осыны ұқтым, бірақ мәселені шеше алмай жүрміз, қалай шешсек болады дейді. Яғни ұрыссады, татуласады. Татуласқан кезде қатты өте бір не болады андай. Қатты ғашық болып қайтадан қосылады, қайтадан ажырасып. Осы ұрыс арқылы энергия, махаббаттарын күшейтетін сияқты.
Негізі ондай қазір бізде қарым-қатынастар өте көп кездеседі. Ең бастысы бұл қарым-қатынасқа келетін болсақ, сіздер осы ұрысқаннан кейін бір-біріңізден қандай энергия аласыздар, қалай энергияны аласыздар? Мысалы, сөйлесу арқылы, немесе физикалық қарым-қатынас болу мүмкін. Немесе сіздер бір-біріңізге көбірек көңіл аударасыздар ма? Соны анықтап алу керек. Егер ол мәселе анықталса, ұрсудың ешқандай қажеттілігі болмайды. Себебі бізде ұрыс не үшін керек? Конфликт не үшін керек? Конфликт ол біріншіден энергияның жетіспеушілігінен туындайды. Екіншіден белгілі бір түсінбеушілік туындаған кезде. Конфликтіден кейін сіздер, мысалы, осы конфликтті күтіп жүреді, конфликтіден кейін татуласқанды ұнатады. Сол татуласқаннан не алады? Қандай қарым-қатынасқа бет бұрады? Не өзгереді осы конфликттен кейін? Соны түсінген кезде оны конфликтсіз де бір-біріне беруге, мысалы, уәде беріп, сол бір-біріне беріп тұрса, сондай іс-әрекетті, эмоцияны, онда мүмкін ұрсудың да қажеттілігі болмайтын шығар. Екінші бір жағы шын мәнінде бұл қарым-қатынас ғашықтық қарым-қатынас па, немесе бір-біріне тәуелділік па? Кейде осындай қарым-қатынастар бұл тек қана тәуелділік. Адамдар бір-біріне қатты үйренді. Үйренгені соншалықты бір-бірін тастап кете алмайды. Бұл жерде оны тәуелділікті, мысалы, орысша айтқан кезде зависимость. Бір-біріне өте қатты тәуелді, сол тәуелділікті бұзу керек. Егер де ол үшін мәнде ғашықтық сезім, махаббат, немесе позитивті қарым-қатынас болмаса, ол тек қана тәуелділік болса, онда мүмкін басқа басқа адам іздеу керек. Себебі тәуелді қарым-қатынастар бұлар ешқашан жақсы нәрсеге алып келген жоқ. Себебі бұл қазір кішкентай ғана конфликттер, ендігіде олар күшін күшейтеді. Себебі біз адам баласының негізі схемасы, системасы, қарым-қатынасқа түсу ережесі былай. Егер де бір нәрсе жақсы жұмыс жасаса, мысалы, білмеймін, дауыс көтеру немесе ұрсу, егер ол дұрыс жұмыс жасаса, позитивті нәтижеге алып келсе, ендігі бір кезде біз оны күшейте жасаймыз. Үшінші рет одан да күшті жасаймыз. Төртінші рет одан да күшті жасаймыз. Сол конфликттер ертеңгіні қақтығысқа, қол көтеруге алып келуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде сұрақ қою керек. Бұл қарым-қатынас немесе тәуелділік. Және де егер де жұмыс жасағыңыз келсе, бұл қарым-қатынаспен. Мүмкін конфликттен кейін қандай іс-әрекетке қол жеткіземіз? Қандай эмоция аламыз? Не берет бізге конфликт? Соны анықтау алу керек та, сол конфликтсіз өмір сүруге ұмтылу керек. Және де мынандай бір не бар. Егерге конфликт жетпей тұрса, конфликт қажет болып тұрса, айту керек, мен сенімен ұрысқым келіп тұр. Мен сенімен, мысалы, қазір конфликтіге түскім келіп тұр деп, жай ғана айтқан сөзіңіздің өзі үлкен нәтиже алып келеді. Екінші адам дайындалады, бірден сіздің жағдайыңызды жасауға ұмтылады, себебі конфликтті ешкім ұнатпайды.
Кейде адамдар бір-біріне мынау эмоция жағынан тәуелді болып қалады. Ғашықпыз, өлермендей ғашықпыз дейді, бірақ тәуелді де, эмоция жағынан тәуелді. Бір-бірін көре алмаса тұра алмайды, бір-бірінің өмірін аңдиды, контрольде ұстайды. Қайда жүрсің, не істеп жүрсің, тез неге үйге қайтпайсың, неге менімен көп уақыт өткізбейсің, ол адам мені маңызды ма деп жаңағы бір-бірін тергей бастайды. Одан кейін қоңырауға, WhatsApp-қа жауап бермесе қатты алаңдайды, кейін бір-бірімен ренжісіп жатады. Бұны енді психологтар со тәуелділік, яғни со зависимость деп жүр. Бұл қандай тәуелділік және бұл тәуелділіктің жаңағы ғашықтықтан айырмашылығы қандай? Бұдан қалай құтылуға болады?
Жалпы тәуелділік ол жайдың жай болатын нәрсе емес. Тәуелділік ол әрдайым сіздің ішкі қажеттілігіңізден туындайды. Ішкі қажеттілігіңіз қандай екенін анықтай отырып психологтар көмектеседі. Әрдайым тәуелділік ол кішкене қиындау тұратын нәрсе. Тәуелділік қашан пайда болады? Ол адамды сіз жібергіңіз келмесе, ол адамнан сіз белгілі бір пайда көретін болсаңыз, немесе ол адам сіздің балалық шақтан өзіңіздің ата-анаңыз ретінде елестетсеңіз, немесе ол адам сізге өзіңізде жетпей тұрған күшті, немесе жетпей тұрған өзіңіз жабалмайтын қажеттіліктерді өтеп жатса, онда ол адамнан ол адамға тәуелді болып қаласыз. Сонымен қатар тәуелділік ол өтсе, қалай айтсам болады, өте нашар қарым-қатынас. Неліктен? Себебі бір-біріне тәуелді адамдар, олар не жеке өмірін құра алмайды, не өзінің жұмысында, басқа адаммен қарым-қатынастарында ешқандай прогресске тап болмайды. Әрдайым регресс жағдайында жүреді. Олар жұмысты да жөндеп жұмыс жасай алмайды, басқа адамдармен қарым-қатынасты да түзе алмайды. Егер оқитын болса, оқуларда жөндеп жүрмейді. Неліктен? Себебі энергиясының барлығы осы қарым-қатынасқа беріледі. Ол бір. Екінші жағынан тәуелділікпен жұмыс жасаған кезде адамдарға соны саналау өте қиын. Мен тәуелдімін мына адамға деп көбісі айтпайды. Жай ғана бұл ғашықтық деп түсінеді. Бірақ егер де сіздердің қарым-қатынастарыңызда сіз түні күні бір сол адамды іздейтін болсаңыз, ол адам сізге хабарламаса, немесе бір хабарлама жібермесе, айтпаса, сіз тамақ іше алмайтын болсаңыз, немесе керісінше өте көп тамақ ішетін болсаңыз, ол адамсыз мүлдем өмір сүре алмаймын деген ойға тап болсаңыз, онда ол тәуелділік. Сол тәуелділік тәуелділікпен қалай жұмыс жасау керек? Менің балалық шағымда не болды? Көбісі тәуелділікті балалық шақтан келеді. Не болды? Неге менің осы қажеттілігім өтелген жоқ? Тәуелділік ол мен біреуге қажет болуым. Егер де мен біреуге қажет болсам, онда мен маңыздымын. Бұл тәуелділіктің екінші бір жағы бар, көбінесе оны айтпайды. Мысал, қарым-қатынаста, егер де бір адам сол тәуелділіктен басын тартып жатқан кезде, немесе кейде жөнді уақыт, немесе көңіл бөлмесе, екінші адам өзіне қол соғуы мүмкін, өзін әртүрлі травмаларға соғуы мүмкін. Сонда сіздің өміріңіз неліктен бір адамға ғана тәуелді? Неге сіз өзіңіздің өміріңізде басқаларды көрмейсіз? Сол сұрақтарға жауап беру керек, және де тәуелділіктен міндетті түрде психологқа бару керек. Себебі әрдайым тәуелділік ол белгілі бір сіздің психологиялық балық шақта болған травмадан пайда болады. Ол травмалар әртүрлі мүмкін. Бұл мүмкін. Біріншіден, мысалы, мынандай бір жағдай болған. Бір кісі кішкентай кезінде далада ұйықтап қалған, ата-анасы оятпаймыз деп, үйге кіріп заттарымызды аламыз деп алуға барған кезде жай ғана бір 5 минутқа кіріп кеткен. Ол адам 2 немесе 3 жасында болған жағдай, ол адамның оянып кеткен, сөйтсе көлікте жалғыз далада. Сол бойын қорқыныш сезімі бөледі. Бірақ одан кейін ондай жағдай қайталанған жоқ. Бірақ ол адам есіне сақтап қалды. Мен әкешіме қажет емеспін. Олар мені далада қалдырып кетті деген. Себебі балаларда бір 6 жасқа дейін сонда қорқыныш болады. Мені тастап кетеді деген. Және сол адамның сондай іштегі қорқынышты ол өзіне айтпаған, ол қорқынышты міндетті түрде ол бізге өте ауыр түседі ғой, соны еске түсіру деген. Сол адамның қарым-қатынасы әрдайым тәуелділікке алып келеді. Неліктен? Себебі оның ішінде қорқыныш бар, мені тастап кетеді. Мен қажет емеспін. Деген бір қорқыныш үрейлер болады. Сондықтан да ол адам өзіне қолда жұмсаған, өзі әртүрлі травмаларға тап болған, басқа мысалы оның жары өзіне көңіл бөлмеген кезде. Екінші бір жағдай болуы мүмкін, егер де біреу бір жаман әрекет жасаса балаға. Зорлап кетсе, немесе ұрып кетсе бір ересек адам, немесе бір балалар өте қатты күлсе оның сол адамның басына, және оны қорғайтын адам табылмаса қасында. Мысалы, кейбір ата-аналар бар, балалар үйіне жылап келеді, мені ана ұрды, мынау ұрысты деп. Сонда ата-аналар ешнәрсе қылмайды, сен баласың ғой, ертең бәрі жақсы болып кетеді деп айта салады қолын бұлғау арқылы. Сонда баланың ішінде мен қажет емеспін, мені жақсы көрмейді деген бір қорқыныш пайда болуы мүмкін. Барлығында емес, бірақ кейбіреулерінде болуы мүмкін. Сол қорқыныш бойыңызды бөлеген кезде тәуелділік қарым-қатынасы міндетті түрде болады ол адамдарда. Себебі адамның Масло пирамидасына келетін болсақ, Масло пирамидасында 3-ші деңгейінде адам әрдайым біреуге тәуелді болу керек. Біреуге қажет болу керек. Сонда бұл адамдармен жұмыс жасаған кезде, мысалы, сіздер қарым-қатынас түзген кезде, егер де сол тәуелділікті байқап тұрсаңыздар, сұрақ қой керек, мен саған қажетпін ба? Немесе, мен сені жақсы көрем, мен сен маған қажетсін деген жай ғана сөздер арқылы сол тәуелділікті жеңіп шығуға болады. Бірақ ол өте қиын жұмыс, сол үшін де психологтың көмегі әрдайым қажет болып тұрады. Себебі ол үрейді, ол қорқынышты бірінші тауып алу керек, екіншіден оны ашу керек, оны саналау керек. Саналағаннан кейін арғарай тәуелділік қарым-қатынастар қажетсіз болады. Себебі әр адамның өзінің жеке орны болу керек, жеке уақыты болу керек, жеке қарым-қатынастары да болуы мүмкін. Сіздің қарым-қатынасыңыздан басқа. Әрине, сіздің қарым-қатынасыңыз маңызды, ғашықтық қарым-қатынас өте қажетті, бірақ оның жеке қызығушылықтары болуы мүмкін. Оған да уақыт бөлу керек, оны да түсінікпен, оған да қарау керек.
Тағы бір сұрақ келген, жаңағы ол тыңдарманның сұрағының негізгі мазмұны мынандай. Керісінше адамдардан қашады. Мысалы, бір жігіт сөз салса, басында келісім береді де, жоғалып кетеді. Яғни, 1-2 ай ғана онымен қарым-қатынаста болуы мүмкін, бірден тоқтатып, ешқандай себебін түсіндірместен қашып кетем дейді. Яғни, ештеңке түсіндірмей, бәрі жақсы болу мүмкін. Өзімнің ішкі шешіммен бүгіннен бастап қарым-қатынасты тоқтатам дейді. Әрине басында ауыр болады, қиын болады, бірақ осы қиындықтан шығып кетем. Ана кісі түсінбей қалады. Осындай жағдай бірнеше рет қайталанды дейді. Осындай қарым-қатынасқа қандай адамдар түседі?
Бұл қыз бала менің түсінігім бойынша өте қызықты. 2 ай бұрын маған дәл осындай сұрақпен бір клиент келген. Сонда оны ашып қараған кезде бұл жерде әкесімен қарым-қатынасты көру керек. Көбінесе әкесі отбасын тастап кеткен, немесе әкесі басқа бір отбасын тастап, осы отбасын құрған кезде, немесе осы отбасында болып, екінші отбасын құрған әкелерде көбінесе қыздарында осындай қорқыныш болады. Ішінде қорқыныш бар. Мені де тастап кетеді, мені де алдап кетеді. Менен бір жағымсыз іс-әрекеттерді көре бастайды деген. Бұл жерде міндет көбінесе әкесімен қарым-қатынасқа байланысты іс-әрекет. Бұны анықтау керек, бұмен жұмыс жасау керек. Психологпен, арнай психологқа ұсыныспен бару керек, неге осылай деп. Себебі бұл жай ғана қарым-қатынасы туралы айтқан, бірақ негіздемесі осы әкесімен қарым-қатынаста жатуы мүмкін. Немесе кейбіреулерде, мысалы, бірінші ғашықты сезім болады, көбінесе мектепте болады. Сонда ғашық боламыз мектепте, біз ғашық болған адам біздің басымызға күлсе, немесе сен осында әдемі емессің, сен ұнамайсың деп күлсе, сол қорқыныш бойымызда қалып кетуі мүмкін. Бұл немесе сол мектептегі бірінші ғашықтық сезім қандай нәтиже алып келді, соны қарау керек. Екіншіден әкесімен қарым-қатынасты, немесе анасымен ол бала болса.
Екі адам бір-бірін ұнатып қарым-қатынас бастады дейік. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін, белгілі бір жағдайлардан кейін екі адам қарым-қатынасты тоқтатамыз, осымен барлығына нүкте қоямыз деп шешті делік. Екі адам бір-біріне зардабын тигізбей осы қарым-қатынастарын қалай дұрыс тоқтатса болады?
Өте қиын сұрақ, негізі зардап болады. Оны түсіну керек. Зардап әрдайым болады, себебі қарым-қатынасты бастаған кезде екі жақта біз оны бір айдан кейін, екі айдан кейін, бес жылдан кейін аяқтаймыз деп қарым-қатынас түспейді ғой. Әр адамның өзінің белгілі бір ойлары бар, жоспарлары бар. Сол жоспардан айырылу, ол белгілі бір зардап қалып келеді. Ол бір. Екіншіден қорқпау керек, түсіндіру керек. Маған осындай, маған ұнамайды. Немесе бұл жерде, және айтқан кезде, сенің осындай іс-әрекетің маған ұнамайды емес, мен үшін бұл қарым-қатынас маңызды емес, немесе мен өзі ойым осындай, мен өзіңіздің сезімдеріңіз туралы, өзіңіздің жеке ойларыңыз туралы айтыңыздар, басқа адамға кінә жаппай. Кінә жабатын болсаңыз, ол адам өте қатты ашуланады, оның көңілінде өте үлкен травма қалып кетуі мүмкін. Сіз егер де өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіретін болса, ол адам әрдайым түсінеді. Ол бір. Екіншіден, мынандай қызық жағдай айтайын, я бір қыз бен жігіт бір жыл бойы қарым-қатынас құрып жүріп жүрген. Сонымен жігіт қызына келеді, айтады, мен осындай семен ары қарай жалғастырғым келмейді, оның барлығы дұрыс. Сонда мен осы сәрекетім үшін саған қандай көмек көрсет алам деп айтқан кезде қыз айтады, психологтың 10 консультациясын төлеп бересің. Келсет, екеуі солай тату тәтті өздерін жолдарын табады. Қазір қыз тұрмысқа шығайын деп жатыр, жігіттің өзінің қызы бар, бір-біріне өте жақсы қарым-қатынасты қалып кетті. Сонда мен сөйлескен кезде сұраймын ғой, неге сіздер бір-біріне доссыздар? Себебі ол мені сыйлады, менің психологымды төлеп берді. Ол неге төлеп, ол жай ғана ақшаны тартып алудың мақсаты емес, шын мәнінде көмек алудың мақсатында. Екіншіден, ол шындықты айтты. Мен мысалы қазір саған көңіл бөлгім келмейді, мен өзгеріп кеттім, маған басқа нәрсе керек деп өзі туралы айтқаннан кейін қызда да үлкен ашу қалған жоқ. Әрине психолог та жұмыс жасады, көмектесті оған, бірақ сонда да өте жақсы қарым-қатынаста қалып кетті.
Рахмет, Әсел. Осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Бұл эпизодта біз махаббат қарым-қатынас туралы сөз қозғадық. Бұл тақырыпқа әлі де ораламыз, өйткені бұл үлкен тақырып. Алдағы эпизодтарымызды да арнай жатармыз. Жаншипаның басқа да эпизодтарын біздің Азаттық сайтынан, YouTube каналымыздан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз бала кезде алған жан жарақаты, жеке шекара, бала тәрбиесі, жақыннан айырылған кездегі қайғыны, еңсеру, депрессия, стресс туралы тақырыптарды қозғағанбыз. Барлығын жаңағы айтқан платформалардан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.